Labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Mans vārds ir Falmas Meškons. Gadījumā jūs skatāties pirmo reizi. Tā dbf.lv ir interneta biznesa fórums, kur mēs taisam dažādas tiešraides vai arī vienkārši dažādas pārraidījumus gan par interneta biznesa fórumu, gan ārpus tā, kas notiek interneta biznesa pasaulē. Un šad un tad es nāku no rītiem un parunājos un mēģinu atrast visu laiku pareizo formātu. Vienu brīdi mums bija 15 minūšu tiešraides, tagad ir aizgājušas uz pusstundu. Ir tiek runāts, ka ir pārāk gari, mazlietiņi garas rīta sarunas, un es arī esmu ievērojis, ka stundas garumā būs beigām jau sāk tā, jau sāku mētāties šur un tur. Varbūt pamēģināšu pusstundas tad variantu, labrīt, labrīt, un tad jums ir iespējams, ja jūs gadījumies skatāties pirmo reizi, jums ir iespējams uzrakstīt komentāru, es šo komentāru uzlikšu uz ekrāna, un jūs varat sasveicināties ar mani un citiem skatītājiem. Šodien es gribu parunāties par profesionāliem kontaktiem. Ir viena lieta, visu laiku, gan es, gan Viktors, mēs visu laiku sākam networkings. Tad pamats ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Ja jūs vēlaties būt veiksmīgs, jums ir nepieciešami profesionāli kontakti. Pieņemsim, ka jums ir ģimene veiksmīga, Tāpēc ir svarīgi, tāpēc cilvēkiem no labām ģimenēm, no veiksmīgām ģimenēm ir vieglāk izsisties, tieši tāpēc, ka viņi jau iesāk ar jau pirmo kaut kādu savu kontaktu loku. Ja jūs nākat no mazāk veiksmīgas ģimenes, kur tas nav nekas slikts, tomēr dzīvē ir tā, ka veiksme ir ļoti svarīgs elements, bet šabām ir sagatavošanās, būšana īstajā laikā, īstajā vietā un sagatavotam, ļoti, ļoti bieži ir veiksmi vajadzīgi. Tad es šajā gadījumā lietošu vārdu veiksmīgi, ja jūs nākat no veiksmīgākas ģimenes, tad visdrīzāk jums būs jau plašāks, jūs ienākat šajā pasaulē, un jūs mantojat šo savu vecāku, savas dzimtas profesionālo loku, un gan personīgo, gan profesionālo loku. Un ja jums tāda nav, vai ja jūs dzīvojat citā valstī, tad bez šabām jums šis loks ir jāveido. Un īpaši aizbraucot uz citu valsti, jums ir jāsāk pilnīgi no nulis. Jo viss jūsu loks, kas ir, to zina lielākā daļa, to ar to es sadošies lielākā daļa mūsu latvieši, kurie aizbrauc uz Lielbritāniju vai Īriju, ka lielākā daļa, diemžēl, strādā zemākas raudzes darbus, maksā labi, Tomēr lielākoties tas ir fizisks darbs, un cilvēki paļaujas uz fiziskām lietām, un tur jābūt stiprām mugurai, stiprām kājām, normālai galvai, un vienkārši jāiet uz darbu, un jāspēj izdarīt darbs. Godīgs darbs, labs darbs, viss tiek samaksāts, labi samaksā, un viss labi. Tomēr šī nav tā vieta, kur jūs atradīsiet profesionālus kontaktus. Šodien es vēlos mazlietiņu uz priekšu virzīties, ne tieši par to, par networkingu, bet par kaut ko citu. Viena lieta ir veidot savus profesionālos kontaktus. Es esmu redzējis cilvēkus, kuri skrien apkārt pa networkingiem, dod vizītkartes pa labi, pa kreisi. Es šitā tā, un viņš skrien tālāk. Viena lieta ir atrast, noķert jaunu kontaktu tik pat svarīgi vai varbūt pat vēl svarīgāk ir uzturēt kontaktu ar šo cilvēku. Uzturēt kontaktu ar šo cilvēku. Es... Vairāk un vairāk redzu, ka daudz mūsu latvieši, daudz mūsu tautieši atbrauc uz to pašu Lielbritāniju, sāk strādāt, un darba devējs saka, zini, tu vari strādāt arī no mājām. Ok, tu vari strādāt stundu, divas dienas no mājām. Labi, sāk strādāt no mājām. Pēc tam šis cilvēks padomā, nu labi, es varu visu laiku strādāt no mājām. Paskatīsimies, kāda produktivitāte darba devējs saka, vai ok, labi, bet šobrīd var strādāt no mājām, ja tu darbu izdari. Un tad šis cilvēks domā, zini, es varu strādāt arī no Latvijas. Kāpēc ne? Jo galu galā es te atbraucu, es lielākā daļa uz tajien atbraucu, naudas, tās finansāmielas un iemeslu dēļ būsim atklāti. Lielākas peļņas iespējas. Ja brauc uz austrumiem, izņemot dažas lielās pilsētas, tad šīs peļņas iespējas ir mazākas, un ja brauc uz rietumiem, tad šīs peļņas iespējas ir lielākas, un mēs cilvēki esam racionāli un vēlamies savu laiku apmainīt tomēr pret lielāku naudas apjomu. Bet šādām dārdzība tā ir cita lieta, tad mēs atgriežamies Latvijā, tad daudz atgriežas Latvijā un turpina apkalpot klientus ārzemēs. Un viena no kļūdām, Tā ir viena no lielākajām kļūdām, kādas es redzu. Ar klientiem un kontaktiem ir visu laiku jāuztur kontakts. Klienti un kontakti vēlas zināt, kur jūs esat. Klientiem un kontaktiem patīk tas, ka jums ir geogrāfiskais tuvums, tas, ka jūs iespējams atrast, tas, ka jums ir, piemēram, savs birojs. Tādā ziņā birojiem ir ļoti liela priekšrocība par mājām, tas, ka klients gadījumā ir kas, viņš var paņemt un pie jums atnākt. Viena lieta, ka viņš ir var sazvanīt, kad nepieciešams, bet ir otra lieta, ja gadījumā vajag, tad var satikties. Un jums nav jākārt lidmašīnā, tur jāmeklē, un nedod jūs vēl vīzes kaut kāds jātaisa. Tomēr Lielbritānija tagad pamazām sāk aizvērties no visa, paskatīsimies, kā viņa likumdevšana sakārtos un kādas attiecības sakārtos ar Eiropas Savienību. Paskatīsimies. Labi, šoreiz pašlaik šī ceļošana ir viegla, tomēr es atceros laiks, ka tas nebija tāds, gluži tāds gadījums nebija. Un tas ir vieglākais veids, kā pazaudēt klientu. Vieglākais veids, kā pazaudēt klientu, ir nesazināties ar viņu, neinteresēties, neuzturēt kontaktu, neaiziet pusdienās, nepadzert kafiju kopā. Tas ir vieglākais veids, kā pazaudēt klientu. Tāpēc uzturēt kontaktus, labus, veselīgus kontaktus, cilvēcīgus kontaktus ar saviem klientiem ir tikpat vai pat svarīgāk nekā viņus no sākuma pat dabūt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es tagad varbūt dažas tādas personīgas lietas pateikšu. Man piemēram grāmatvedis. Man grāmatvedis aug un attīstās un ņem darbiniekus. Es vēlos personīgo kontaktu ar savu grāmatvedi. Un es jūtu, ka man šis kontakts zūd. Šī ir manā brīdī, šī dotajā brīdī man ir problēma, ka ar manu draugu, kur es uzskatīju par draugu vai ļoti draudzīgas attiecības, kur ģimenes draudzējās, es sāku zaudēt kontaktu. Un es vairākas reizes izsaku vēlmu, aizbraukt ciemos, un tad kā saka jā, es saku, nu, vismaz tur taisa kāds networking pasākums neatbrauc vai nerunājās un tas... Un tu jūti, un tu zaudē kontaktu līdz brīdim, kad es sāku ļoti, ļoti nopietni jau gatavoties un sāku apsvērt plānus, un es jau zinu, ka man būs cits grāmatvedis. Es vēl turpinu lietot pakalpojumus, toties savā galvā, man ir apmēram viss sakārtots, un es zinu, kurā brīdī es mēģināšu pārslēgties. Un viss dēļ kā? Dēļ tā, ka neuztur kontaktu. Dēļ tā, ka neuztur kontaktu, un es gribētu, lai viņš vairāk zina par manu kompāniju. Cipars viņš viss redz, atskaits viss tiek dotas, viss ir kārtībā. Manā gadījumā viss notiek digitāli. No vienas puses, nu, grāmatēži ir ciparu cilvēki, un ciparu cilvēkiem ir jāsaprot. Ja jums pretīm ir emocionāls cilvēks, īpaši cilvēks, kurš ir kompānijas īpašnieks, tad mazlietiņi kompāniju īpašnieki, mazlietiņi tādi pa gaisu lielākoties mētājs ir bez šaubām dažādi cilvēki tipi, bet tomēr kompāniju īpašnieks visbiežāk ir tas, kurš pieņem riskantus lēmumus, tad cilvēks, kas riskē, būs svarīgs cilvēcīgas attiecības, ir daudz dažādas lietas. Un šajā gadījumā man neinteresē bez šām skaitļiem visu, un tomēr es gribu arī drošību, lai otrā pusē visu to uztur. Tā ir viena lieta. Man ir pašam daži klienti, kuri man raksta un kuriem es laicīgi neatbildu. Kurus es vairāk ignorēju nekā citus. Un par to es jūtos vainīgs katru dienu, man pašam iekšā. Es zinu, ka es esmu vainīgs un vēl otra lieta, ka es apzinos, ka viņiem pienāks jebkurš cits un pateiks, es tevi apkalpošu un es par tevi vienmēr zināšu visu. Viņi šo cilvēku paņem, viņi šo klientu paņems un paņems sev. Tā jebkuram no mūsu uzņēmumam, tad, ja jūs nodarbojaties ar SEO, ja jūs nodarbojaties ar mājaslapu izstrādi, ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir uzturēt šo profesionālo kontaktu, painteresēties, ja jūs kaut ko pa savu jomu zināt, atnākt, parādīt interesi. Bez šaubām neuzspiesti. Vienkārši savā dzīvē ir jāielaiž savi klienti. Un tā ir viena lieta, ja jums ir cilvēku grūti veidot attiecības, ar kādu cilvēku grūti veidot attiecības, tad visdrīzāk šī sadarbība nesanāks. Tad visdrīzāk šī sadarbība nesanāks, un Man arī tieši tagad ir arī ar programmētāju tā, ka nu, ir diezgan pasmagi, ka es esmu sapratis, ka es viņu balzu zvanu viņam nepatīk, burtiski, balzu zvanu viņam nepatīk, viņš grib visu rakstiski, un man tā jau ir problēma, tad viņš grib izņemt ārā cilvēcīgās attiecības ar programmētājiem, tas ir normāli. Man patīk sazvanīties, man patīk saprast, ka es pirmkārt gribu saprast, ka viss ir kārtībā. Tas ir pats galvenais. Un ja es to nevaru saprast, ja cilvēks atklāti pasaka, es negribu ar tevi cilvēcīgas attiecības, tad es skatos, ok, labi, nu mēs varam turpināt strādāt. Tomēr es saprotu, ka šī sadarbība vairs nav uz ilgu laiku. Ilgi mēs strādājam un ilgus plānus mēs strādājam un darbojamies kopā ar cilvēkiem, ar kuriem mēs zinām, ar kuriem mēs uzturam attiecības. Cilvēku attiecības ir visam pamatā. Visam pamatā. Tā tas dzīvē ir. Tā tas dzīvē ir. Vismaz mans novērojums. Ja pat jums kaut kas nesanāk, bet jūs varat parādīt, ka jūs darat, ka jūs interesējaties, cīnaties, varbūt jūs nespējat, varbūt jūsu uzņēmums, piemēram, jūs nodarbojaties ar SEO, un citi saka, mēs dabonam rezultātus 3 mēnešu laikā, 6 mēnešu laikā. Tomēr jūs ejat, jūs zvanat klientam, jūs pasakāt, rekurs atrodas tādu lietu, reku mums atslēgas vārdu, piemēram, 4. 5. Lapā tur nāk uz augšu, jā, 1. Lapā vēl neesam, bet mēs tur ejam, un rādīt, ka darbs notiek uz priekšu. Parādīt, ka notiek, un padalīties ar zināšanām. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi uzturēt šo cilvēcīgo kontaktu tieši ar klientiem. Savādāk jūs šos klientus pazaudēsiet. Un personīgās attiecībās ir tāpat, un tas ir tas, ko es esmu ignorējis. Un tas ir tas, ko man īpaši vai nav mācījuši, vai kā, bet tas ir tas, ar ko man tagad ir jāsadzīvo, tas, ka es ar daudziem cilvēkiem neuzturu personīgo kontaktu, īpaši ar tuvākiem radiem, tā man tāda personīga lieta. Un tam ir rezultāti, un tam rezultāts ir atsvešināšanās. Un atsvešināšanās, tas tādi, tam ir tādas sekas. Neko es jums mācīt nevaru, es redzu, kā klienti tiek paņemti, pārņemti, es redzu, kā klienti tiek pazaudēti, klients var vienkārši no jums atteikties, aiziet pie neviena. Tikai tāpēc, ka viņš personīgi paņems apvainojumu, ka nu, ja tu negribi, ja es tev nepatīku, kāpēc man ar tevi strādāt? Vienkārši, kāpēc man ar tevi strādāt, ja es tev nepatīku? Un ja mēs neizrādām personīgo interesi, īstu patiesu personīgo interesi no iekšas, ja viņa nav, tad otrā pusē jau to jūtīs. Ir bašam cilvēki, kuri māk melot kolosāli, ir korporatīvie, kuri tā māk runāt, ka tomēr lielākoties mēs esam parasti cilvēki, un ja šī patiesā interese nav, tad tāpēc ir nepieciešams uzturēt kontaktu. Tas ir tas, par ko es ļoti bieži aizdomājos, un tas ir tas, kas man pašam jāstrādā, īpaši privātajā. Uzņēmējdarbībā es gan cenšos šo uzturēt un sazvanīties ar cilvēkiem. Tāpēc es nesaprotu cilvēks, kur strādā online, un jums nav webkameras. Jums ir jābūt webkamerai. Labi, jums tur, piemēram, kaut kāda šī tāda pumpa būs izmetusies ārā. Nu, uzmetusies pumpa. Neko darīt. Sakārtojiet savu online prezenci. Paskatieties, kā jums būs video zvanā, kā jums būs video zvans. Esiet vienmēr gatavi video zvaniem, jo video zvans ir tiešais kontakts ar cilvēku. Pats tiešākais kontakts, tad, kad jūs savam klientam varat ieskaties acīs, ļoti bieži jūs nesatiksieties ar cilvēku. Un rekur, es tagad runāju, tagad atcerējos par vienu ļoti lielu klientu, kuru neesmu uzturējis kādu kontaktiņu. Vajadzēs šodien kaut ko izdarīt, lai viņam parā pateiktu, ka viss ir kārtībā, jo man šis klients patīk, man viņš rūp, man liekas, viņam ar mani arī patīk strādāt, es zinu, ka viņš ļoti aizņemts, un tāpēc es kontaktu, tāpēc turēsim kontaktu, viņš grib uzturēt kontaktu, es gribu uzturēt kontaktu, šajā gadījumā viņš ir introvertāks, viņš ir introvertāks. Man tāpatās kaut ko šad un tad pazvana un iesaka. Cilvēks citā finansiālā līmenī, daudz augstākā finansiālā līmenī, sasniedz finansiālā līmeni, tad, kad var vadīt kompāniju, nevis kompānijā strādāt, nekā direktors ar darbiniekiem, piemēram, jūs uzņēmumu vadītājs, bet cik mēs zinām tos uzņēmumus, kur uzņēmumu vadītājiem galva plīst pušu, viņš ar grāmatiem strādā, viņš ar to strādā, to strādā. Es atsaucos, es Latvijā strādāju, Latvijas zelveta apgādē, un vadītājs Aldis Taurīts man tā liekas bija. Kas pa vadītāju? Kas pa vadītāju? Cepuri nost. Bet viņš bija tā darbos, jo ielikts iekšā, tā darbos. Ārprāts. Ozo Halla, es arī atceros, tā kā es Latvijā, tā kā man Latvijā bija digitālās drukas darbnīca, digitālā drupa, mēs mājaslapas taisījām, vizītkartes drukājām, man bija liels profesionāls drukātājs nopirkts, viss kaut ko taisījām, pat dienas grāmatas taisījām, grāmatas vienu izlaidu. Un mums lepnums bija par šam, ka Ozoniekos bija Ozo Halla bija uztaisīta. Un tad Ozo Hallas īpašnieks, es braucu vienreiz no Rīgas un jā, toreiz ar mašīnu, un šis arī ar savu Mercedesu, kur ir 9:10 vakarā. Un viņa visu laikā, viņu redzēja, viņš laika telefonā, viņš kaut ko runā, un toreiz, nu, lūk, pareizs uzņēmējs, visu laiku darbos. Nu jā, iespējams uz to kontaktus vai strādā un domā bija tālāk. Es tomēr pēc citu domāju, ka, nu, personīgo dzīvi vajadzētu balansēt, tā ir cita lieta. Tagad mēs sākam iet, tāpēc šorīt mēs neejam stundas garumā, īsa pārdoma, un tagad paskatīsimies vēlreiz par komentāriem. Tad labrīt Armandu, čau Armandu. Man ar Armandu ļoti patīk, sazvanīties. Adios, labrīt, kā ar kontaktiem ar Mr. Bitcoinu. Man ir ļoti, tagad man jāizvēlās pareizie vārdi. Man ir ļoti žēl par savu rīcību, man ir kauns par savu rīcību. No otras puses, es zinot sevi savādāk rīkoties nevarēju. Es vairs neesmu tas puišelis, kuram uzpļaus virsu un pateiks puišelis maidi. Es tas puišelis vairs nebūšu. Man ir ļoti žēl ar Mr. Bitcoin. Man Mr. Bitcoin ļoti patīk. Man ļoti patīk. Viņam ir kolosāla ģimene, nu viņš ir kolosāls, un ja jūs kaut ko gribat zināt par Bitcoin vai strādāt, es vienmēr esmu teicis, viņš ir tik viegls un pats runājams un patīkams, nu mega. Tomēr manu projektu Marīkoina nosauca par Shitcoinu, un tas ir jāzina robežas, cik tālu aizvainot otru cilvēku. Un šādu es cauri neizlaidīšu. Un tad es nolaidīšu būtis dzelz durvis priekšā. Un pateikšu, ka, zini, tu pārkāpi robežas, un šoreiz es saprotu tevi ir spiediens no citas puses, un es, diemžēl, neuzturu kontakts ar Mr. Bitcoin pašlaik. Nu ko, kas vienu brīdi būs? Nu ko, Helmuts aizsūtīs viņam... 5 kastas ar visdažādākiem maliem. Tas visdrīzāk būs. Es zinu sevi, ka es iešu un atvainošos. Pat ja es zinu, ka šajā gadījumā man nav taisnība, es iešu un atvainošos. Man ļoti nepatīk sliktas attiecības cilvēkiem. Ļoti. Viņam vēl uzgaršo. Bet viņš arī atcerēsies. Un es viņu izdzēsu no draugiem. Jā. Visa situācija tāda. Toties, te ir tā, tad, kad tu esi karavadonis, tad tev ir jāapzinās. Ir robežas, kur tev ir jānovelk, un ir lietas, kuras tu nedrīkst pieļaut notikt. Un vienu brīdi ir jānovelk robeža. Un vienu brīdi ir, un uzņēmējdarbībā ir jābūt gan vairogam, gan zobenam. Un nedrīkst ļaut, vai arī izlaižot cauri, tādas, ir kaut kādas lietas, varētu teikt, izaudzēt biezā kādu. Izlaižot caurus dažādas lietas, jūs iekšā būsiet samīdīts. Un es uzskatu iekšējam, es to saucu par iekšējo Čingiskanu. Iekšējo Čingiskanu nedrīkst ļaut mīdīt. Viņam ir jācīnās, viņam ir jāvēlas iet uz priekšu, viņam ir jāvēlas taisīt orda, viņam ir nepieciešamas uzvaras šim iekšējam uzņēmējam. Iekšējais Čingischāns, mans iekšējais Čingischāns, viņam ir nepieciešamas uzvaras. Tas ir tas, kas jūs bargos, jūsu spēku, gan vīrišķo mojo, gan citas lietas. Un tas ir tas, kas jums nepieciešams. Un ja nāk cits Čingischāns pretī, nu tad jūs uz tā tiltu var tikai viens nostāvēt. Pēc tam jūs varat satikties, pasmēties pa dzīvi un tādā ziņā. Tāpēc ar doto mirkli es neuzturu kontaktus. Tad, kad es taisīšu Latvijā pasākumu, visdrīzāk es viņu uzaicināšu, vai viņš nāks vai nenāks, tā ir cita lieta. Bet, jā, tas ir īsumā. Un ja jums patīk šādas, ir cilvēki, kuriem patīk scēnas, kuriem patīk, ej, es zinu, kur tas notika. Es pateiktu, es esmu redzējis cilvēks, kuriem vienmēr gribas, lai uzzināt, kur kaut kas tas nesanāca. Varbūt pasakojiet sev līdzi, vai jums gadījumā tāda lieta nav. Un šo lietu ir nepieciešams izskaust. Jo meklēt, kur kādam pasaulē kaut kas nav sanācis, aiziet uz to, kur labāk meklēt, ko kāds ir panācis, ko kāds ir kaut ko izdarījis un no kādu var pamācīties. Un jā, tā ir vieta, kas ir jāizvēlās. Vai jūs iesiet mācīties no pasaules ieguvums, vai jūs iesiet meklēt dzeltenās lapas. Un tie ir divi ceļi, kuri ved pavisam uz dažādām vietām. Gan ziņā, gan sirdī, gan arī kāds viss izpaudīsies. Tā, gadījumā. Labrīt, Andri. Šajā gadījumā biznesa attiecības ir attiecības, gan biznesā, gan privātajā. Jā, tad labrīt, visu cieņu, labrīt, Jāni, paldies. Ok, labiet, īsi formāts superdomas, protams, arī chill and long. Jā, tieši tā. Nu ko, labi, tas arī viss, lūk arī tāds rīta chill un kaut kas no personīgā. Jā, mans vārds ir Helmuts Meškonis, ib.lv, ja jūs gribat ejat lietojat forumu vai arī skatīties tiešraides. Ja jūs esat online uzņēmējs, kurš pelna vismaz vai kura online darbības atnes, atnes vismaz 1000 eiro mārciņas mēnesī, droši sazinieties ar mani, vismaz, noliksim kaut kādu robežu, ieiesim slieksni, tomēr, neesam mēs šeit intentā pirmo dienu, un es negribu aizsar pionieriem runāt. Vismaz, lai pionieri mācās, tad, kad jūs būsiet sasnieguši vismaz 1000 peļņu ienākumus, ka jums nāk iekšā online daudz maz, tad nāciet un varētu, es ar jums labprāt parunāšos, paklausīšos, pamācīšos un ļaušu jums pareklamēt savu pasākumu un tas, ko jūs darat citiem IBF skatītājiem. Labi, visiem jauk dienu ražīgi un strādājam un darbojamies un ņemamies. Tātad vēlreiz, ir svarīgi veidot profesionālus kontaktus, ļoti, ļoti svarīgi. Lai jūs būtu veiksmīgi, ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Ir jāiet networkings. Man ir vienalga, cik tu esi introverts. Kaut tu vispār runāt nevari. Uzliec bedžu, es esmu introverts. Runā ar mani. Kaut vai tādu, ja jūs nevarat. Ir jāmācās, ir jāsāk kultivēt šī iespēja, šī nepieciešama iet un iepazīties ar cilvēkiem. Ejiet uz konferencēm, ejiet uz semināriem, ja jūs esat Latvijā, iestājieties tirdzniecības kamerā, iepazīstiet citus uzņēmējus. Mācieties no citiem uzņēmējiem, nācieties no vecākiem vīriešiem. Jaunie vīrieši, mācieties no vecākiem vīriešiem. Mācieties. Vecāki vīrieši ļoti, ļoti labprāt padalīsies ar savu pieredzi. Tāpatās. Ņems un padalīsies. Paskaties, kā jūras skudrītis nāk un dalās ar savu pieredzi, ko viņš sasniedz ir nekustamā īpašumā. Kaut gan tas palīdzētu daudziem konkurentiem izaugt. Viss. Jauka dienu un sveicieni vēl asaga ģimenē. Čau visiem. Jau, strādājam.